Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 205 народни представители. Имаме кворум, можем да започнем работа. Откривам днешното пленарно заседание. Преди да преминем към пета точка от нашата седмична програма, ще направя едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадена от него заповед, с която е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Уведомлението е постъпило на 5 февруари 2025 година с входящ номер 51-503-095 и е предоставено на Комисията по отбрана. Преминаваме към изслушване на министъра на финансите, госпожа Теменужка Петкова, относно какви са точните размери на забавените за 2024 година бюджетни плащания, скрити и забавени от Министерството на финансите в името на постигането на 3% бюджетен дефицит. Искането за изслушване е по инициатива на Костадин Костадинов, Цончо Ганев и Димо Дренчев. Уважаеми колеги, преминаваме към изслушването. Кой от вносителите ще представи искането за изслушване? Господин Дренчев, заповядайте. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, колеги, уважаема госпожо министър, причината да поискаме това изслушване е неяснотата относно реалното състояние на държавния бюджет. Вие обещахте публично до 14 февруари, което е края на следващата седмица, да внесете редовен бюджет за 2025 година. Но и Министерство на финансите и народните представители няма да могат да вземат адекватни решения, ако не са запознати с цялата истина за състоянието на публичните финанси. По време на вашето изслушване миналата седмица, вие завършвахте всяко свое качване тук на трибуната с думите «Ситуацията е тежка, почти невъзможна». В изказване пред медиите пък лидера на управляващата партия Бойко Борисов на 30 януари казва: «Законът, който ни задължава да влезем с 3% дефицит, изисква вътре да се правят манипулации или, както го нарекох, фалшив бюджет. И няма да позволя финансовото министерство да фалшифицира или да докладва в Брюксел цифри, които не са истински». Ние също имаме данни, че са поети през 2024 година ангажименти за плащания, които не са изпълнени. Има оплаквания от бизнеса в България за задържано ДДС на стойност стотици милиони в името на този така наречен фалшив бюджет. Излизат и други скелети от гардероба. Регионалният министър вчера говори за над 1 300 000 000 неразплатени с пътно-строителните фирми и 500 милиона задържани плащания по общинските проекти. Какво е положението и при другите министерства? Отстраняването на бившия финансов министър Людмила Петкова също не благоприятства за ситуацията, да считаме, че всичко е наред. Сега явно е, че тя трябва да изпре пашкира и да понесе вината за сегашната ситуация, което говори, че има сериозни проблеми с дефицита на начислена основа. Дефицита на начислена основа е бил много над 3% във всяко от първите 3 тримесечия за 2024 година, като даже през третото тримесечие е бил 8,7%, което е най-високата стойност в целия Европейски съюз. Случило ли се някакво чудо в края на годината? Защото данните за дефицита на касова основа вече са окончателни, публикувани са и то е точно 3%. Дано обаче, като излязат окончателните данни за брутния вътрешен продукт, той да е не по-малко от очакваните 201,5 милиарда, за да не възникне проблеми с дефицита на касова основа. Притеснително е и анонсираното от правителството намерение за взимане на част от средствата от фискалния резерв. Колко от тях ще бъдат използвани и в какъв срок ще бъдат възстановени? Предвижда ли се да използвате и средства от Сребърния фонд, който е създаден само и единствено в подкрепа на пенсионната система? Знаем, че сте изискали в спешен порядък от всички първостепенни разпоредители с бюджет от министерства, ведомства, НОИ, НЗОК и общините да предоставят информация за начислените задължения към доставчици, включително просрочените задължения и лихвите за предходни години, не само за 2024. Но минаха вече почти 40 дни от края на годината и вече би трябвало да имате съвсем коректна и точна информация. Изслушването има за цел обществеността и народните представители да получат ясен отговор какви са реалните данни за дефицита на начислена основа за 2024 година. Колко са неразплатените средства за общините и бизнеса в България, с цел да се натъманят числата и да покрие България критериите от Маастрихт. Как ще се отразят тези данни за желанието на правителството да подаде искане за извънреден конвергентен доклад през този месец или пък по-късно през годината? Отказвате ли се вие като министър да подавате искане за прием на страната в еврозоната на база на фалшива информация, фалшив бюджет, фалшива статистика? И ще отложите ли членството на страната, докато не покрием критериите за еврозоната? Или пък ще затегнете здраво примката на врата на българските граждани и на българските фирми с цел по най-бърз начин и с цената на орязване на доходи, спиране на инвестиции и вдигане на данъци да отговорим още през 2025 година на формалните критерии, на които между другото в момента нито една от страните членки на Европейския съюз не отговаря. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Дренчев. Госпожо министър, заповядайте да вземете отношение по въпроса на изслушването.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев. Години наред България беше давана за пример по отношение на стабилността на публичните финанси. Години наред бяхме сочени като еталон за спазване на всички изисквания по отношение на финансовата дисциплина с публичните финанси. За съжаление, към днешна дата не можем да се похвалим със същата добра оценка. Причините за това са много и са комплексни. Но основната причина е, че през последните 4 години България беше в състояние на безтегловност, политическо безвремие, безкрайни упражнения в Министерство на финансите с бюджета и с публичните финанси, упражнения, които дадоха своят резултат именно сега към днешна дата. Всичко това, което се случи от 2022 година до края на 2024, дава своя резултат днес в 2025 година. Ние, уважаеми господин Дренчев, нямаме никакво намерение да фалшифицираме нищо. Ние от ГЕРБ винаги сме били честни и винаги сме представили нещата такива, каквито са. Колеги от ППДБ, миналата седмица имахме изслушване на тема, свързана с дупката в бюджета. Мисля, че за всички стана ясно на какво се дължи тя и какво е сътворено през последните години. Нека да се смирим малко и да не се опитваме да прехвърляме отговорността на други хора. Сега аз ще ви предоставя информацията, която Министерство на финансите изиска към този момент. Тя е свързана с това да получим една пълна картина по отношение на задълженията, които съществуват във връзка през 2024, които тогава не са разплатени и на практика ще прехвърлят своята тежест в 2025 година. Това е информацията, която сме получили до настоящия момент от първостепенните разпоредители с бюджети, общините, и сега ще ви предоставя тази информация съвсем кратко избито, за да няма интерпретации. На първо място, разходите, които са извършени през 2024 година, за които са издадени фактури, но не са разплатени, са 1 милиард и 80 милиона лева. Дейностите, които са извършени през 2024 година, за които са издадени сертификати за извършена работа, но не са издадени фактури, като информацията сочи, че тези фактури не са били издавани, тъй като е казвано на съответните контрагенти, че няма необходимия ресурс и по-добре тези фактури да не бъдат издавани, те са на стойност 1 милиард 630 милиона лева. Подписаните споразумения за разсрочване на разходи, които са били разплатени през последните години, В това число разходи за лихви, разходи за дела, разходи за компенсации са в размер на 913 милиона лева. Формираният дефицит на фонд сигурност на електроенергийната система от 444 милиона лева за 2024 година, като поет ангажимент, че той ще бъде покрит в рамките на 2024 година, на практика е прехвърлен за 2025, е 444 милиона. Или цялата тежест от бюджет 2024 година, като фактурирани разходи, разходи, за които не са издадени фактури, но пък има сертификати за извършени дейности, разходи, свързани с подписани споразумения за разсрочване на задължения от предходни години, възлизат на обща стойност 4 милиарда 68 милиона лева. Това, уважаеми колеги и уважаеми дами и господа народни представители, е сметката, която бюджет 2025 трябва да плати от 2024 година. Така че това е на практика картината, която ние имаме към настоящият момент, подадена ни от министерства, ведомства, общини. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Преминаваме към първи кръг въпроси към поканената за изслушване. Госпожа Петкова, заповядайте от името на ГЕРБ СДС да зададете въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Петкова. От няколко месеца опасенията на нашата парламентарна група за дупка от 18 милиарда лева в бюджета на държавата се оказа вярна, както и вие потвърдихте в предишното изслушване по същата тема. Въпроса към вас, който седи на дневен ред, е: ще може ли, ще бъде ли мисия възможна Министерство на финансите да предложи бюджет 2025 за 2025 година да отговаря на изискването на член 25 от Закона за публичните финанси по отношение на максимално допустимо размер на дефицит брутен вътрешен продукт 3% и възможно ли е да се предложи максимално разходите в бюджет 2025 година с цялото наследство, което има от последните 4 години държавата и Министерство на финансите, да не надвишава изискването на член 28 от Закона за публичните финанси 40% спрямо брутния вътрешен продукт. Това е също много важен въпрос, освен за състоянието на държавата и публичните финанси, дали ще можем да отговорим и на критерия от Маастрих, който е пак тавана, допустимите норми да са максимално до 3% от брутния вътрешен продукт по дефицита на държавата. Това възможна мисия ли е? Може ли да бъде реализирано и как? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Както и на миналото изслушване обясних, мисията е изключително трудна, но това, което стои пред нас като основен приоритет, е членството на България в еврозоната. Всички знаем, въпреки че колегите от ППДБ се опитват да нагнетят в общественото пространство някаква теза, че ние едва ли не не искаме България да влезе в еврозоната. Това, разбира се, те осъзнават, че не е така, тъй като ще си позволя само да припомня едно нещо. На 9 юли 2020 година правителството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов кара България в чакалнята на еврозоната, колеги. Ако сте забравили това. А вие, някой от вас, в същия този ден, 9 юли 2020 година, дойдохте пред Министерски съвет и протестирахте. Не знам защо. И сега обяснявате как ГЕРБ едва ли не иска да вкара България в чакалнята на еврозоната. И искате сега и веднага от хората, които в момента работят, правителството, което полага неимоверни усилия да се справи с тежката ситуация, искате сега и веднага всичко да бъде изпълнено така, както вие виждате нещата. Но в същото време не си давате сметка, че Вие забъркахте всички тези каши в публичните финанси и сега чакате от тези, които ги оправят в момента, да изпълняват вашите заповеди безпрекословно. Разбирам ви, колеги, че вие сте опозиция, че се борите за това кой да бъде по-голям опозиционер, но това не ви прави чест. Пак повтарям, ГЕРБ и Бойко Борисов караха България в чакалнята на еврозоната, така че ние ще направим всичко възможно България да има бюджет за 2025 година с дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. Пак казвам, това е изключително трудна задача. Целият екип на Министерство на финансите, всички колеги от правителството, работим изключително усилено това да се случи. Предлагаме и работим върху мерки, които да дадат възможност да се увеличат приходите. Съответно да коригираме някои от разходите, така че да можем да влезем в параметрите на 3% дефицит. А както вие споменахте, господин Иванов, закона за публичните финанси не допуска в парламента да бъде внесен проект на закон за държавния бюджет с дефицит по-висок от 3% от брутния вътрешен продукт. Така че краткият отговор е да, ние работим за това. Изключително е трудно, но с общите усилия на правителството, с политическите решения, които взимаме, ще предложим бюджет с дефицит до 3% и разходи съобразно закона за публичните финанси до 40% от брутния вътрешен продукт. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на Продължаваме промяната, Демократична България, заповядайте, господин Василев, да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Мой въпрос към госпожа Петкова ще бъде в две части. Първата част на въпроса, госпожо Петкова, е поне от последните 10 години всеки месец се публикува бюлетина за изпълнението на бюджета на следващия работен ден в следващия месец. Първи работен ден, следващия месец. Вече сме 6 февруари, още нямаме бюлетина за месец януари. Какво налага забавянето на публикуването на тези данни, които не са забавени, даже и когато бяхме в COVID-криза? Какви са приходите за януари, какви са разходите за януари и какво е бюджетното салдо? Ако може да ни отговорите, след това ще е добре да го видим и в документа, не само от думите на министър. Що се отнася до втората част на въпроса ми? Вие казахте, че реално фактурирани има 1,3 милиарда, които не са разплатени, голямата част от тях в МРРБ. При условие, че изпълнението на капиталовата програма е 6,7 милиарда, а сте имали право на разход 9,9 милиарда, т.е. има 3 милиарда неразходвани в капиталовата програма, защо не са разплатени тези фактури, след като е имало право на разход в бюджета и за какво са похарчени парите, ако те не са похарчени за капиталова програма? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте, госпожо Петкова.
Уважаеми господин Василев, на вашите два въпроса ще отговоря последния начин. Първо да започнем от втория въпрос. С милиардите за капиталови разходи. Вие много добре знаете, може би най-добре от всички в тази зала, че когато говорите за 10 милиарда, те не са толкова. Нали знаете, че от тези 10 милиарда една огромна част от тях са средства свързани с европейските програми и те нямат нищо общо с националните инфраструктурни проекти. Защо говорите и жонглирате с данните и манипулирате общественото мнение и заблуждавате народното представителство? Това са средства, които са по европейските програми. Те са за финансиране на тези програми. Те се разходват по съвсем друг ред и вие това го знаете отлично. Няма как да бъдат покрити тези разходи. И престанете да насаждате мнението, че някой е откраднал нещо. Помним вашите лозунги за откраднати 8 милиарда от бюджета. Ма къде са, господин Василев? Липсват 18! Липсват 18! Що се отнася до данните за януари, ще кажа следното. Изключително неприятно е това, което се случва в публичното пространство по отношение на информацията, която излиза във връзка с бюджета на България. Прави впечатление, че отделни политически субекти се опитвате да манипулирате и да жонглирате с тези данни и всеки ги интерпретира по различен начин. Всеки ги интерпретира по различен начин. Господин Василев, ще изложим данните тогава, когато сме на 100% сигурни, тогава, когато те са окончателни и няма да водят до заблуждения на българските граждани. Хората се умориха да слушат разнопосочна информация. Експертите в Министерство на финансите са в стрес от това, което се случва. Така че, моля ви, нека да бъдем сигурни в това, което ще излезе и тогава ще говорим, когато имаме окончателни данни. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте. Господин Йорданов, за процедура.
Процедура по начина на водене. Благодаря, госпожо председател. Значи към вас ми е процедурата на изслушване на министър. Всяка парламентарна група има право да зададе по два въпроса. В два различни кръга. Току-що ПП-тата за пореден път демонстрираха тежко пренебрежение към всякакви правила. И Асен Василев имаше наглостта да зададе два въпроса. Така че, ако трябва да спазите правилника, вие сте длъжни, те не трябва да участват за втория кръг въпроси, защото вече се зададоха въпрос.
Благодаря ви, господин Йорданов. От името на парламентарната група на Възраждане, кой ще зададе? Заповядайте, господин Папазов.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, госпожо министър. Въпросът ми е един. Искам да чуя от вас не общи приказки, а две конкретни числа. Колко е неразплатеното ДДС към 31 декември и колко е дефицита на нечислена база към края на 24-та година? Две числа, не общи приказки. Благодаря.
Благодаря ви, господин Папазов. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Папазов, първо по отношение на неразплатеното ДДС към 31 декември 2024 година. Даже мога да ви дам данни към 31 януари 2021 година. Ще започне от тогава. Към 31 декември 2021 година неразплатеното ДДС в края на годината е 221 милиона лева. Към 31 декември 2022 443 милиона. Към 31 декември 2023 621 милиона. Към 31 декември 2024 728 милиона лева. По отношение на въпроса ви, свързан с дефицита на начислена основа за 2024 година, както е добре известно, всички тези данни ще станат ясни в края на март, началото на април, тъй като процедурата е следната. Тези данни до 28 февруари трябва да постъпят от съответните разпоредители с бюджети в Министерство на финансите, след което се обработват и се изпращат в Националния статистически институт, след това се изпращат в Евростат. Евростат обработва тази информация и в началото или в средата на април ще излезе с официалните данни. Докато няма официални данни, официална информация, аз не мога да кажа нищо по въпроса. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на ДПС Ново начало, господин Цонев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо министър, моят въпрос е кратък и се надявам, че ще можете да отговорите. Каква част от тези средства, които заявихте, че не са разплатени за 2024 година, вие казахте в МРРБ 1 милиард 80 милиона или бъркам? В МРРБ общо са Министерство и общини. Добре, Тогава ще го преформулирам въпроса. Каква част се дължи на проекти, които са направени и извършени работи през 24-та година и каква се дължи на задължения по лихви и по индексации на проекти, които са били стопирани и които са натрупали задължения не само през 24-та, но и от 23-та, от 22-та и от 21-та, тъй като не са извършени необходимите индексации и не са извършени необходимите плащания. Всички проекти.
Благодаря ви, господин Цонев. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Цонев, дейностите, които са извършени през 2024 година, за които са издадени сертификати, но не са издадени фактури, са на стойност 592 милиона лева в съответно министерствата. Най-голям е дела на тези средства в МРРБ, 549 милиона. Иначе общият размер на тези средства, които са сертифицирани, но не са фактурирани, е 1 630 милиона лева. Подписаните споразумения за разсрочване на разходи от предишни периоди, от предишни години, които са били, които е следвало да бъдат разплатени тогава, в това число тук влизат и индексациите и лихвите, са в размер на 913 милиона лева. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на БСП Обединена левица. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема министър Петкова, дами и господа народни представители. Вчера имахме комисия по регионално развитие. Това, което чухме там от министъра и от директора на АПИ, силно ме обезпокои и в тази връзка е моят въпрос към вас. Всички ние тук от депутатите говориме колко е добре да продължи общинската програма. Обаче това, госпожо министър, което чух за фактурирани, но неразплатени към АПИ в размер на 314 милиона, за тези, които са сертифицирани също към АПИ, но неразплатени в размер на 549 милиона, тези, които са представени в АПИ индексации за в размер на 460 милиона, отделно от това, силно озадачен, неразплатени от 2021 година 150 милиона. И тук се получава, че има над 1 милиард и 300 милиона неразплатени, госпожо министър. Отделно трябва да се платят 500 милиона на общините. Ние залагаме това, което е, колеги, или като проект на бюджет за 2025 година на общините да дадем 650 милиона. Аз не знам и тук молбата ми е как смятате и как ще се отрази на АПИ и какво ще заделите, за да може наистина да продължи тази програма при положение, че над 1 милиард и 300 са неразплатени. Как ще се отрази това? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да отговорите.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, безспорно тази информация, която вие споменахте, ще се отрази изключително негативно. Тоест, тук трябва да стане ясно, че както в конкретния случай Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция пътна инфраструктура, през 2024 ще трябва да платят това, което е останало неразплатено от 2025 трябва да платят това, което е останало от 2024. Тоест, за 2025 година те няма да могат да изпълнят новите си инвестиционни проекти в пълен обем, защото трябва да плащат сметката от предишната година. По отношение на общините, ситуацията е аналогична. От този 1 150 милиона, който предвиждаме да бъде заложен в бюджета за 2025 година, очевидно общините ще имат един намален ресурс с тези 0,5 милиарда от 2024, който ще трябва да платят в 2025. Така че резултатът е негативен. Това е. положението. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Заповядайте от името на Демокрация, права и свободи и ДПС, господин Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители. Целта на тази дискусия е да се установят точните параметри на просрочените плащания към държавни, към общини и всички институции, които са на бюджетна издръжка, към фирми и така нататък. Очевидно е, че на тази база ще се предвидят мерки, както в приходната част, така и в разходната част, за да може да се запълне тази дупка, за която от Министерството на финансите говорят от прословутите 18 милиарда. Сега, вие знаете, че в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, уважаеми госпожо министър, има след решението на Конституционния съд 146 милиона, които трябва да бъдат предвидени като разход в бюджета за следващата година. Това са парите, които Националната здравноосигурителна каса дължи на лечебните заведения, на аптеките. Нещо повече. Когато разглеждаме бюджета на Националната здравноосигурителна каса, знаем, че плащанията за месец декември на практика се реализират с парите от бюджета за следващата година. Плащане за лечебни заведения, плащане за аптеки и така нататък. Това са все допълнителни разходи и уравнението, което трябва да решавате, е с много неизвестни. Неизвестни както в приходната част, така и в разходната част. И в тази връзка аз искам да задам следния въпрос. Какви са мерките, които предприемате, за да може да се включим в рамките на 3% бюджетен дефицит? Разбира се, не всички мерки, а мерките, които са най-важни в приходната и в разходната част. И не на последно място, какъв е приносът, ако има такъв принос, на служебния кабинет за постигането на тази огромна дупка от 18 милиарда в бюджета?
Благодаря ви, господин Адемов. Заповядайте, госпожо Петкова. Имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Адемов. Както вече споменах, в момента е в ход процедурата по изготвяне на проект на закон за държавния бюджет за 2025 година. Рамките, в които работим, са без увеличаване на данъци, без въвеждане на нови данъци и без намаляване на разходите, свързани с важни инвестиционни структуроопределящи проекти. Както вече няколко пъти имах възможност да спомена, задачата е много трудна, но това, което правим в момента, е разработваме мерки, които са свързани с възможността за увеличаване събираемостта на данъците, мерки, които са свързани с оптимизиране на разходите по министерства, така че да търсим съответно буфери там, където ги има. И съвсем скоро ще представим пред вас, пред народните представители, този проект на закон за държавния бюджет. Ще имаме възможност да коментираме всяка една от тези мерки. Тук заедно с нашите партньори в управлението сме изправени пред необходимостта да взимаме важни политически решения в тази посока, така че работим изключително целенасочено в това да предложим бюджет, който отговаря на закона за публичните финанси, бюджет за 2025 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на парламентарната група на Има такъв народ, ще имате ли въпрос? Заповядайте. Ако се не лъжа, госпожа Траянска.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, вие в предишен отговор споменахте за спекулациите в публичното пространство, за небивалиците, които се говорят, за неверни цифри, които изнася Министерството. Аз ще конкретизирам въпроса, защото чух числото 500 милиона като излишък за месец януари. Моля да поясните, излишък ли е числото, т.е. сумата 500 милиона или каква е ситуацията с тази, според мен, спекулация. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Траянска. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Траянска. Както стана известно и в рамките на вчерашния ден, беше обявено и от страна на колегите от Министерство на отбраната, в края на месец януари по бюджета на Министерство на отбраната е поступило дарение, което дарение не е било предварително заявено пред Министерство на финансите в рамките на срока, свързан с изготвяне на прогнозата за месец януари. Така че този приход по бюджета на Министерство на отбраната в размер на 348 милиона лева, на практика подобри бюджет салдо, както на ниво държавен бюджет, така и на ниво консолидирана фискална програма. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на политическа партия МЕЧ, заповядайте. Имате думата, господин Петков. Иманов, извинявам.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос е абсолютно конкретен във връзка с тая разлика от 900 милиона в салдото. Конкретният ми въпрос е, кой е виновен за това нещо? Вие сте проспали 900 милиона, ако това е на годишна база, ще проспите 10 милиарда. Някой трябва да понесе отговорност. Вашата заместничка ли носи отговорност и за това освободихте ли на нещо друго съдължи това нещо? Моля за конкретен отговор. Благодаря.
Благодаря ви, господин Манов. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Манов, аз не разбирам за какви 900 милиона става дума. Току-що обясних, че Министерство на отбраната е получило приход от дарение, който не е регулярен приход и не е обявен през месец декември, не е заявен пред Министерство на финансите. Това обясних. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Преминаваме към втория кръг въпроси. Заповядайте, господин Нанков, от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, ще започна първо с един съвет към вас. Моля ви се, не се поддавайте на спекулациите на Асен Василев и на колегите от ППДБ. Те много добре знаят какво са направили с бюджет 2024 година. Много добре знаят какви капани са ви заложили. И много добре знаят, че ако не 4,68 милиона лева разходи, които вие изброихте, са фактурирани или извършени през 2024 година, но неразплатени в миналата бюджетна година, а не дори 1,100 милиона лева, които са фактурираните, а дори само 200 милиона лева да са били разплатени в рамките на миналата година, сме ще да минем над 3% дефицит на касова основа и да не отговаряме на критериите за еврозоната. Те много добре осъзнават това. Вчера на заседанието на регионална комисия, както и преждеговорившите колеги споменаха, данните, които изнесоха колегите от Агенция пътна инфраструктура и МРРБ, бяха наистина потресаващи. Тук не говорим само за фактурирани, сертифицирани, извършени дейности на разплатени, но и дейности, които са извършени, но е съобщавано на изпълнителите, контрагентите на държавата да не сертифицират и да не пускат фактури, за да не се види каква е огромна, колко огромна е в действителност тупката на бюджета за капиталови разходи, специално в Агенция пътни инфраструктура МРРБ. Същата е картина с общинските проекти. Тази уникална инвестиционна програма, която, за съжаление, предупреждахме още февруари месец, че разходите, разчетени в бюджет 2024 година, няма да стигнат в рамките на настоящата календарна година за разплащане на всички извършени дейности. Виждаме, да съм акуратен, цифрата е точно 518 милиона към 31 декември 2024 година. Извършени, но неразплатени дейности към българските общини. И респективно към бизнеса, извършващ дейностите по тези проекти. Та в тази връзка, вие съм убеден, че си давате ясна сметка за цялата картина. Давате си сметка каква наистина трудна и патна ситуация сте изправени. Всички тези скрити дефицити да бъдат поети в бюджет 2025 година, без това се отразява върху социалните разходи, върху всички останали, които трябва да бъдат запазени и респективно индексирани, увеличавани с размера на инфлацията, каквито ангажименти сме поемали. Та в тази връзка направили сте конкретните разчети за това каква е инвестиционна програма и към общините, разбира се, към основните инвестиционни ведомства, ще се осъществява през рамките на 2025 година в бъдещия бюджет. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Нанков. Заповядайте, госпожо Петкова, да отговорите.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Нанков, чух за данните вчера от регионална комисия и честно казано съм доста притеснена от това, което излезе като информация. Защото ако бъде изискана от АПИ информацията, за която вие говорите, т.е. ако те дадат данни, че има дейности, които са извършени през 2024 година, но е спрям процеса по издаване на сертификати, това би променило картината доста сериозно. Но това е информация, която се съдържа в АПИ. Ако тя е факт и ако тя бъде подадена, по всяка вероятност картината ще бъде доста по-различна. Както знаете, в момента готвим проекта на закон за държавния бюджет. Опитваме се да не лишаваме министерствата, общините от изключително важните им капиталови програми, защото знаем, че те са изключително важни за цялата икономика на страната. Те са ключови проекти, които и от регионално, и от национално значение имат наистина много, много важен характер. Затова правим всичко възможно да не ограничаваме разходите по отношение на капиталовата програма и на Министерство на регионалното развитие, но това, което вие споделихте и това, което показват числата, дава много ясен знак, че на практика МРРБ няма да може да изпълни цялата си инвестиционна програма за 2025, защото трябва да плати неразплатените разходи от 2024 година. По същия начин и общините. По отношение на общините, към този момент предвиждаме ресурс от 1 150 милиона. Но тези 518 милиона, които са неразплатените от 2025, естествено ще трябва да бъдат платени, от 2024 ще трябва да бъдат платени в 2025. Така че и общините ще бъдат лимитирани по отношение на този ресурс от 1 150. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на Продължаваме промяната Демократична България, заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа. Бюджета за 2024 година, който обсъждаме днес, ви напомням, това е темата на обсъждането и неговия дефицит на числена основа за 2024-та. Колеги, ето виждам, че още някои не са разбрали, това е днеска дебата. Дефицита за 2024 година на числена основа, колеги. Та това е дебата днес. Като става въпрос за дефицита на 24-та година, имаше бюджет, който и ние гласувахме, и вие, колеги от ГЕРБ, подкрепихте. Идва много важният въпрос. Кой наруши бюджета, както беше гласуван? И сега ще ви кажа. Вие, колеги от ГЕРБ, вие го нарушихте с това, че удължихте намалените ставки по ДДС, и сега ще си признаете, и за ресторантьори, и за хляб, и за брашно, които трябваше да изтекат средата на годината, и вие нарушихте това, което бяхме гласували заедно и ги удължихте с 6 месеца. И вижте какво ще окаже сега. Без всякакви аргументи, без всякакъв дебат, разбира се, Възраждане удобно ви подкрепиха. Винаги, когато правите глупав голям разход, те са винаги при вас, това е ясно. Но това са фактите. И вижте сега какво ще окаже. Ако дефицита за 24-та година е над 3%, може да се окаже, че това нарушение на бюджета, което вие гласувахте, госпожо Петкова, а тогава ви предупреждавахме да не го правите, това може да е проблема и това в момента е риска за дефицита за 24-та година. И искам да ви попитам, като имахте ваш премиер, премиера беше ваш главче, защо го направихте? Защо не получихте от него информация? Защо намалихте разходите? Защо увеличихте разходите и намалихте приходите за 24-та година, с което беше нов риск за еврозоната и това е цяло ваше дело? Тоест, защо го направихте, госпожо Петкова, и сега ще признаете ли, че това беше грешка от трибуната? Удължаването на намалените ставки по ДДС до края на годината. Да, става въпрос за стотици милиони допълнителни разходи. И второто допълнение към въпроса ми. Защо гласувахте извън бюджета основно за увеличението на заплатите за Министерството на вътрешните работи при положение, че бюджетната картина е обезпокоителна? Защо, госпожо Петкова?
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Димитров, ние не сме нарушили нищо. Нека да кажа вие какво нарушихте. На първо място нарушихте закона за бюджета, като подписахте споразумение, премиера Денков подписа споразумение за 600 милиона за предоставяне на помощ във връзка с компенсацията за Украйна. Тази сума я няма в бюджета. Тя не е осигурена с финансов ресурс. Това е нарушение на закона за бюджета. Това е нарушение на закона за публичните финанси, тъй като това са разходи, които не са финансово обезпечени. Вие нарушихте закона, защото не предвидихте средства в бюджета и за изборите. 150 милиона. Вие нарушихте закона, защото не намалихте от приходите в бюджета от ДДС намалената ставка с закон за ресторантьорите и оставихте тези 450 милиона като приход в бюджета. Това е нарушение. Тоест, този закон не съответства на приетото законодателство. Да не говорим за средствата, които в края на 2023 година са прехвърлени по сметка на МРРБ и в последствие през февруари 24-та са върнати обратно в държавен бюджет и те са послужили като основа да бъдат извършвани разходи. И сега това, 1,2 милиарда, и това сега създава проблем по отношение дефицита на касова на начислена основа. Това са нарушенията, господин Димитров. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на парламентарната група на Възраждане, заповядайте. Заповядайте, господин Тодоров.
Госпожо Петкова, мисля, че миналия петък оповестихте данните за бюджетният дефицит в размер на 3%, точно го заковахте, на касова основа. Но разбира се, не знам това как точно стана, при положение, че икономическият растеж за миналата година е по-малко този, който беше прогнозиран в бюджета за 2024 година. Но разбира се, това няма толкова голямо значение, защото за членство на страна в еврозоната се гледа дефицита на начислена основа, както вие вече казахте, а не този на касова основа. Също така казахте вече, че нямаме данни за четвъртото тримесечие на 2024 година, но данните, които имаме, пък са за първите три тримесечия. И те са 3,7% за първото, 1,6% за второто и 5,6% за третото. Което означава, че за да покрием 3% дефицит за четвъртото тримесечие, трябва да имаме бюджетен дефицит по-нисък от процент и 1/10 на начислена база. Сега, това, разбира се, служебното правителство се опитаха да го направят с замразени плащания, но вместо да бъдат намалявани капиталови разходи и социални разходи, какви са разчетите на Министерството на финансите, колко биха били приходите в бюджета, ако се наложи данък върху концесиите в размер на 15% и бъдат обложени свръхпечалбите на банките?
Благодаря ви, господин Тодоров. Заповядайте, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Тодоров, както споменах в предходно свое изказване, нашето управленско мнозинство не предвижда увеличаване на данъци или въвеждане на нови такива. Работим в рамката на тази данъчна система, която имаме към настоящият момент. Съвсем скоро проекта на закон за бюджета за 2025 година ще бъде представен на вашето внимание и той ще бъде в тези параметри, по които продължаваме да работим все още. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на ДПС Ново начало, заповядайте, господин Байрам.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, ние от няколко месеца повтаряме от Народното събрание и от ДПС ново начало, че дупката в бюджета е 18 милиарда. Всички знаем кой е виновника. Миналата седмица казахме, то вече е ясно, че неговия прякор ще е Асен Дупката и с неговия цял... И с неговия цял отдел, от, които направиха така, че дълбочината на тази дупка да е толкова голяма. Дори въпроса, който бяхме задали госпожо министър миналата седмица, бе именно какви са капаните, които са заложени през предходните бюджети и по-специално бюджет 2024 година. И именно днеска виждаме от вас информацията, която е изнесена, близо 4 милиарда и 100 милиона. И това повдига много въпросителни притеснения върху голяма група хора и също така върху общините. Ние преди няколко месеца бяхме казали, когато бе излезнал и проекто бюджета на служебния кабинет, бяха заложени, ако не се лъжа, по-малко от 1 милиард, около 650 милиона. По-късно в проекто бюджета бе увеличено сумата за общините за 2025 година, за инвестиционната програма на 1 милиард 150 милиона. Ние още тогава казахме, че най-вероятно тази сума ще бъде недостатъчна. Сега чуваме от вас, че има от 2024 година 518 милиона, които трябва да бъдат разплатени през 2025 година. Следователно, отново се връщаме към цифрата от 650 милиона. Всички знаем, че за реализиране на инвестиционната програма на общините тези средства няма да са достатъчни. По наши изчисления за реализацията на тази инвестиционна програма на общините ще бъдат нужни поне по това, което беше заложено в последния проекто бюджет от 1 милиард 150 милиона, като изкараме 518 милиона, поне 1 милиард 400 милиона лева. Извън тези 518 милиона лева. Считате ли, че е заплашена инвестиционната програма за общините? И защото всички тези проекти, които ще се реализират, някои от тях са за пътища, някои от тях са за най-наболелия проблем за българските граждани, особено в малките населени места, именно сушата, която се наблюдава и проектите, които са свързани с ВИК. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Байрам. Гледайте да се вмествате във времето. Заповядайте, госпожо.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Байрам. Безспорно, инвестиционната програма на общините е много важна за нас. Миналата година, когато се обсъждаше този вариант и тази възможност, всички адмирирахме този подход, защото това наистина се правише за първи път и даваше и дава една възможност на общините наистина да реализират важни за тях инфраструктурни проекти. Очакванията на всички ни бяха, че те ще доведат и до икономически растеж, до по-голям ръст в данъци, осигуровки и така нататък. Това наистина беше една добра идея, но за съжаление реализацията и към този момент не покрива нашите очаквания. Със сигурност това, което се случва в българските общини и всички тези проекти, които те започнаха, са много важни. Много от тях са свързани с така проблеми, свързани с инфраструктурата, защото голяма част от пътищата, както вие споменахте, или ВИК на съответно инфраструктурата, са разкопани улици, пътища. Ние не можем да оставим българските общини в това състояние и да причиняваме дискомфорт на хората, които живеят там. Ще се съобразим, нямаме друг избор с параметрите на бюджет 2025 година, но ще търсим вариант българските общини да получат средствата, така че да могат да довършат тези проекти. Ще бъде изключително трудна задача, но мислим върху това и търсим възможности. Така че няма да оставим българските общини, но пак казвам, наследството не е добро и ние трябва да се борим с това, което сме наследили и да се опитаме наистина да направим най-доброто и за общините, и за бюджета на България. Благодаря ви с оглед голямата цел, която преследваме. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на БСП Обединена левица, господин Вълчев, заповядайте, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги. Госпожо Петкова, ние с вашия предшественик коментирахме някои от, меко казано, екзотичните идеи, които бяха, като, както разбрахме миналия петък и слушането, като вид отчаяние по повод на оформящите се дефицити, тук се назовават по-народному дупка в бюджета. Аз затова ще ви спестия въпроси дали предвиждате екзотики като 10% за всеки донос, който беше планиран, предвиден на времето от Министерството на финансите, като насърчаване за съобщаване на евентуална финансова нередност. Ще спестя и въпрос дали предвиждате такси, които не могат да се съберат, но да речем докараха само за малко повече от месец Булгартрансгаз с 260 милиона към задължение към бюджета. Моят въпрос е основният за всеки един бюджет и то е по повод на приходите, които се залагат от данък добавена стойност. Всеки един от нас, българските граждани, плащаме този косвен данък. На 100% го плащаме. Средномесечно, за да се събира, като разделим 100% на 12, излезе към 8,33, трябва да е средното изпълнение. Колко е важно изпълнението, пролича, когато в бюджет 2023, за което мисля авторството, господин Василев няма да успори, че е негово, само за 5 месеца, тъй като беше приет през август месец, се получи дефицит от около 800 милиона лева за приходите, данък добавен стойност, въпреки че, цитирам господин Василев, данъчните приходи са напрегнати, но изпълними. Та моят въпрос към вас е, поне в един от бюджетите, тази зала стана ясно, че 4 бюджета